yaxshi insonlarni xotirlab bir dam deymiz. O'tib ketdi ko'p yaxshi odam. Yo'qligida har kun dilni bosmay g'am. Insonni qadrlang tirikligida. Bemor yotganida holini so'rang. Zulmat dunyosini baxtlarga o'rang. Do'stlar borligida siz uni asrang. Insonni qadrlang tirikligida. Yuragi kasaldir, balki jigari. So'nib borayotir ko'zin gavhari. Quloqlari balki yaxshi eshitmas, madordan qolgandir qo'l oyoqlari. Insonni qadrlang tirikligida. Ayting unga barcha yaxshi gaplarni, dunyoni mehrga to'ldirib yashang siz deb. Unut bo'lsin barcha dardlari. U bilsin kim uchun yashayotganin. Kim uchun tinimsiz ishlayotganin. Umrini kasbiga bag'ishlab yashab, keksayib bir yolg'iz daraxtga o'xshab, ustozlar poyiga joningiz to'shab, insonni qadrlang tirikligida. G'ibat qilavermang, davri o'tdi deb. Qo'lidan imkoni endi ketdi deb. Farishtadek sof til, jonni g'amin yeb, insonni qadrlang tirikligida. Jimgina eshiting nasihatlarin, qadrlang dunyoning eng qimmat zarin. Yo'lingiz kutganda bir ko'ngli yarim. Insonni qadrlang tirikligida. Ahad Qayyum yozar oqibat haqida. Bemehr qalblardan charchagan vaqtda xotira so'zlarin yasamay soxta insonni qadrlang tirikligida. Insonni qadrlang tirikligida.